Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Με το μέγεθος της περιβαλλοντικής καταστροφής να αποκαλύπτεται, με τον γκρίζο και τη μυρωδιά των καμένων να καλύπτουν τα πάντα στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα, η σκυτάλη περνάει στην επόμενη μέρα, στην καταγραφή δηλαδή των ζημιών και τις αποζημιώσεις, αφού οι άνθρωποι που έχασαν σπίτια και περιουσίες μέσα σε μια νύχτα δεν έχουν περιθώριο να περιμένουν. Όπως δεν έχουμε περιθώρια και όλοι εμείς οι υπόλοιποι δηλαδή, που θα βρούμε μπροστά μας πολύ γρήγορα τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα και στη ζωή μας. Ανησυχία την επόμενη μέρα, προβληματισμός και βέβαια ερωτήματα, πολλά ερωτήματα που ζητούν άμεσα απαντήσεις. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις σφυρόπυλες περιοχές της Δυτικής Αττικής. 7 κλιμάκια καταγράφουν τις ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες, ενώ στο πρώτο γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελος Τουρνάς. Διυπουργική σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό για τη στήριξη των πυρόπληκτων σε Αττική και Βιωτία. Στο επίκεντρο η αποζημίωση για κατοικίες, επιχειρήσεις, αγρότες και εκτινοτρόφους, καθώς και η άμεση έναρξη αντιδιαβρωτικών έργων. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση αναζωπυρώσεων. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμενό, το οποίο επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόν που εντοπίστηκε χθες τη νύχτα κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης για την κακοποίηση χελωνών που βρέθηκαν με τα καβούκια τους βαμμένα με πορτοκαλί λαδομπογιά στην Ευκαρπία. Ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Και ο καιρός ζέστηκε μελταίει με 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα του απολογισμού, κυρίες και κύριοι, για τις πυρόπληκτες περιοχές Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας έφτασε, εκεί όπου η εικόνα βέβαια της Μεγάλης Πυρκαγιάς παρουσιάζει σημαντική βελτίωση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν σκληρή μάχη για έκτη μέρα, παρακαλώ, προκειμένου να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Διάσπαρτες εστίες βεβαίως και είναι σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσφατο ανάγλυφο, αλλά και σε Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή από την πλευρά των Βιλίων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, θα συνεθούμε και με τους ρεπόρτερ μας για να μεταφέρουν τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη σειρά μέτρων στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία που ανακοινώνει το κυβερνητικό επιτελείο, το οποίο συνεδρίασε νωρίτερα από την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη με αντικείμενο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγεμπαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει αυτή την ώρα όμως με ειδοποιούν κάνει δηλώσεις από το Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Να τον ακούσουμε.
Αυτή της εξαιρετικά δύσκολης πυρκαγιάς έγινε μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που θα πρέπει να αναλυθούν από εδώ και στο εξής. Αύριο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση από τον αρμόδιο Υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς η οποία έχει γίνει. Μιλάμε περίπου για 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής, όμως με αρκετά τμήματα τα οποία δεν έχουν καεί. Και βεβαίως θα παρουσιαστεί και από το Υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και αναφέρομαι στα αντιδιαβρωτικά και στα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία παγίως γίνονται μετά από τέτοιου είδους φωτιές. Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, όπως έγινε και πέρυσι και πρόπερσι σε αντίστοιχες τέτοιες πυρκαγιές, έτσι ώστε οι κάτοικοι των περιοχών να αισθάνονται ασφαλείς ότι η πολιτεία έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, ώστε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν μια τέτοια πυρκαγιά. Έγινε επίσης και μια συνολική επισκόπηση των δάσων που αφορούν το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής και της αποζημίωσης των συμπολιτών μας, οι οποίοι είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από την πυρκαγιά αυτή. Εντός των επόμενων εκτιμώ 48 ώρων θα έχουμε μια πλήρη αποτύπωση του ακριβούς αριθμού των σπιτιών που είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει μεγάλες ζημίες. Θα ζητήσω και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην αναπαράγουν αριθμούς οι οποίοι, σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση, δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Θα έχουμε πλήρη εικόνα μέχρι την Παρασκευή. Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία Hellenic Energy, διότι μόλις ενημερώθηκα ότι θα προβεί σε μια πολύ σημαντική δωρεά πράξη, μια δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, για να υποστηριχθεί η πολιτεία ως προς τις δράσεις αποκατάστασης μετά τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού. Προφανώς η έμφαση θα δοθεί στην Δυτική Αττική, έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα έργα αποκατάστασης θα γίνουν εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, αλλά να δώσουμε και μια ακόμα μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Εδώ θέλω να τονίσω και θα ζητήσω από τον Υπουργό και τους αρμόδιους να παρουσιάσουν πλήρως τα στοιχεία αυτά αύριο, ότι τα σημαντικά έργα τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, τα οποία έγιναν στην Δυτική Αττική, είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εκεί όπου έγιναν παρεμβάσεις, η ζημιά, η περιβαλλοντική, ήταν πολύ μικρότερη και αυτό αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη. Αλλά ακυρώνει και το συνολικότερο επιχείρημα ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης, διότι έχουμε δαπανίσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Είναι δράσεις οι οποίες έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα και θα παρακαλούσα αύριο, Υπουργέ μου, αυτά τα στοιχεία, όχι μόνο προς την Αττική, να παρουσιαστούν άμεσα. Τέλος, θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα. Τα δάση τα οποία καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν τη Χαλέπιο Πεύκη, περνάνε μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία πρέπει προφανώς να υποστηρίζεται και να προστατεύεται. Αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική και θα παρακαλούσα από τους αρμόδιους να δείξουν τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί και ότι η ζημιά η οποία γίνεται είναι μια αναστρέψιμη. Προφανώς μιλάμε για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς της ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης.
Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, μόλις την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διευθυντική Επιτροπή για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Συγκρατήσαμε δύο σημεία βασικά από το είπε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του Άγη. Το ένα είναι ότι θα κινηθούν πιο γρήγορα οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις και το δεύτερο ότι θα δοθεί μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά είχαμε το κλείσιμο από πλευρά του Πρωθυπουργού μετά την ενημέρωση που είχε αλλά και τη συζήτηση που έγινε από τις 11 το πρωί. Αυτές οι δηλώσεις που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό έγιναν στο κλείσιμο λοιπόν της συζήτησης. Ο κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά δεσμεύτηκε για διαδικασίες fast track με fast track ρυθμούς, έτσι ώστε οι πληγέντες να στηριχθούν άμεσα αλλά και να ακολουθήσουν δράσεις στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβροτικά έργα, την υπερδική αερογή σε πολίτες και επιχειρήσεις και τις αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπλητες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Αυτά ήταν και τα ζητήματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης. Ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά ενημερώθηκε για τα ποσοτικά αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της έκτασης. Συνολικού αρμοδίου, όπως διορίζει τουλάχιστον μέχρι στιγμής, 111.000 στρεμμάτων, εκ των οποίων δάσος ήταν τα περίπου 46.000 στρέμματα, με σημαντικά τμήματα εντός του που διασώθηκαν χάρη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και στα έργα πρόληψης που είχαν προηγηθεί, αλλά και στις ενέργειες της πυροσβεστικής. Έγινε ουσιαστικά η πρώτη αποτίμηση λειτουργίας των έργων και με το πρόγραμμα πρόληψης Αντινέρο, που πρωτοβλήθηκε από το 22 έως και φέτος και λειτουργήσε αποτελεστικά για την εξάπλωση της πυρκαγιάς σε ανατολικές και νότιες περιοχές, αλλά και βέβαια συζητήθηκαν αναλυτικά και τα ζητήματα της κρατικής αρρωγής με έμφαση στην επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών. Γι' αυτό το λόγο, αποφασίστηκε με το άνοιγμα της Βουλής να κατατεθεί προς νομοθέτηση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπλητων πολιτών και των επιχειρήσεων. Να σημειώσουμε πως ανακοινώθηκε και ότι θα ισχύσει η αναστολή συμβάσεων εργασίας για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, όπως και αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση εισοριστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληθυριασμών για 12 μήνες στη συγκεκριμένη περιοχή. Ενώ μετά και από τη συζήτηση που έγινε και με τους δημάρχους που συμμετείχαν στην σύσκεψη αυτή, αποφασίστηκε το μέτρο για τις επιχειρήσεις να επεκταθεί στην Ψάθα και το Αλεποχώρι. Αντίστοιχες οδηγίες, να πούμε, δόθηκαν και στον ΕΛΚΑ για τις αγροτικές αποζημιώσεις και τις διορικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Να σημειώσουμε πως όλα αυτά θα γίνουν αναλυτικά γνωστά σε σχετικές ανακοινώσεις το επόμενο 24ωρο από τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Αποζημιώσεις εξπρες λοιπόν το ένα, ειδικά μέτρα για τις επιχειρήσεις το δεύτερο, μεγάλη σημασία στα έργα πρόληψης το τρίτο και βεβαίως κρατάμε και την επισήμανση του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε στο τέλος ότι σε μια αποστροφή του πως όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα.
Ακριβώς. Μιλάμε για την αναδάσωση αλλά και για την διαδικασία που έχει, τη φυσική διαδικασία, τη φυσική αναγέννηση που έχει το δάσος, ειδικά σε ό,τι αφορά τα πευκοδάση. Μάλιστα, ζήτησε ο Πρωθυπουργός από τους αρμόδες να ανακοινώσουν και τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται εντύπωση πως όλα τα δάση Αττικής έχουν καταστραφεί και τη ζημιά αυτή είναι μία αναστρέψιμη. Μάλιστα, σημείωσε πως μιλάμε για μία μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς ρυθμούς στην διαδικασία της φυσικής αναγέννησης. Δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να σημειώσουμε, να υπενθυμίσουμε ουσιαστικά ότι βάσει του πλαισίου της κρατικής αρρωγής που έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα, καλύπτεται το 100% της ζημιάς για την ανακατασκευή ή επισκευή κτηρίων, με βάση το τιμό κατάλογο του Υπουργείου Υποδομών, ενώ χορηγείται και βοήθημα προσωρινής στέγασης από 300 έως 500 ευρώ τον μήνα, εφόσον η κύρια κατοικία κρίθηκε προσωρινά ή μόνιμα κατάλληλη, ενώ προβλέπεται αποζημίωση οικοσκευής, ξεχωριστό πλαίσιο μέρισμας υπάρχει και για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές ως προς το μηχανολογικό εξοπλισμό της πρωτοσύλλης κτλ. Και βέβαια το κρίσιμο μέγεθος είναι η αποτίμηση ζημιάς, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Το επόμενο 48 θα έχουμε πλήρη εικόνα, όλα αυτά βέβαια και ως προς
βεβαίως, περιμένουμε. Άγιε Παγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Στις πληγήσεις τώρα από το καταστροφικό πέρασμα της φωτιάς περιοχής ξεκίνησε ήδη η αυτοψία και καταγραφή των ζημιών με στόχο την αποκατάσταση των πυρόπληκτων. Στο Πότο Γερμανό, ο καταπράσινος παραλιακός παράδεισος Δυτικής Αττικής, στους πρόποδες του Κιθερώνα, χτυπήθηκε σκληρά από το πέρασμα της φωτιάς. Στα κατεστραμμένα σπίτια, τα κουφάρια των καμένων πεύκων και η ερημιά προκαλούν θλίψη και απογοήτευση. Από το πρωί βρίσκονται εκεί κλιμάκια στην περιοχή, τα οποία ξεκινούν τους ελέγχους στις πληγήσεις ιδιοκτησίες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, την ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στο Πόρτο Γερμανό και θα μας δώσει ρεπορτάζ για τη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα, παρών και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στο Πόρτο Γερμενό, όπου από σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία των αυτοψιών και της καταγραφής των ζημιών που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά. Κλιμάκια μηχανικών πραγματοποιούν ελέγχους στα σπίτια που επλήγησαν, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των καταστροφών και να χαρακτηριστούν τα κτίρια ανάλογα με την κατάστασή τους. Ενώ σφότι για τους κατοίκους, η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα, καθώς από τα αποτελέσματα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η πορεία των αποζημιώσεων και των μέτρων κρατικής αρρωγής. παραγωγής. Η έρευνα θα δείξουν αν τα σπίτια μπορούν να κατοικηθούν, αν χρειάζονται επισκευές ή αν έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές. Η εικόνα στην περιοχή, να σου πω ότι παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Καμένες κατοικίες, καταστραμμένες περιουσίες με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους. Τα σπίτια που είναι προς κατεδάφιση χαρακτηρίζονται με κόκκινο χρώμα. Αυτά που είναι μη κατοικήσιμα επισκευάσιμα με κίτρινο. Και όσα μπορούν να κατοικηθούν με πράσινο χρώμα, να σου πω ότι εδώ στο Πόρτο Γερμενό είναι περισσότερα από 40 με 50 σπίτια αυτά που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και άλλα που έχουν υποστεί ολική καταστροφή. Είναι πραγματικά μια αποκαρδιωτική εικόνα με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους.
Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτοψία στο Πόρτο Γερμενό πραγματοποίησε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Να ακούσουμε τη δήλωση στις κάμερες.
Συνεχίζουμε με το Δήμαρχο την προσπάθεια, όπως όλες τις μέρες και τις νύχτες που προηγήθηκαν, στην προσπάθεια να σώσουμε τον κόσμο, να σώσουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι σώζεται, και συνεχίζουμε και σήμερα την προσπάθεια, την επόμενη μέρα δηλαδή, να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει. Έχουν έρθει εδώ 7 συνεργεία της ΕΚΔΑΕΦ για να καταμετρήσουν τις ζημιές, για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην αποκατάσταση των ζημιών και για τα σπίτια και για το περιβάλλον. Εδώ είμαστε παρέα μαζί με τον Δήμαρχο σε αυτή την προσπάθεια να ολοκληρώσουμε, να τελειώσουμε, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τους πολίτες, για τους δημότες, αλλά και για το περιβάλλον. Έχουμε μεγάλη, πολύ προσπάθεια, μεγάλη δουλειά μπροστά μας.
Λοιπόν, και από το Πόρτο Γερμενό πάμε στην Ψάθα. Η εικόνα σήμερα είναι αρκετά βελτιωμένη. Επιποδώς βρίσκονται οι πήγες δυνάμεις όπου επιχειρούν σε σημεία που καπνίζουν ακόμα, ενώ στην περιοχή επιχειρούν επίσης και ένα αέρια μέσα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
Βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή της Ψάθας, όπου συνεχίζονται οι επιχειρήσεις γι' αυτό και δεν έχει ξεκινήσει και η διαδικασία εκτίμησης των όποιων ζημιών εδώ στην περιοχή. Συνεχίζουν οι ρήψεις από αέρος. Είχαμε από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε τις υδροληψίες και τις ρήψεις σε διάφορα σημεία στον ορεινό όγκο, ο οποίος βρίσκεται νότια εδώ της περιοχής. Να πούμε πως ευτυχώς δεν υπήρξε αναζωπήρωση ούτε χθες ούτε σήμερα το πρωί. Μερικά μικρά καντιλάκια τα οποία αναλαμβάνουν να σβήσουν είτε τα ελικόπτερα όπου είναι δύσβατη περιοχή, είτε τα πεζοπόρα τμήματα τα οποία κινούνται ανά ομάδες εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε επίσης πως υπάρχει μεγάλη κόπωση στην πυροσβεστική δύναμη, καθότι πολλοί από τους πυροσβέστες έχουν παραμείνει αρκετές ώρες εδώ στο σημείο.
Πολύ καλύτερη εικόνα λοιπόν στα μέτωπα, ειδικά στην Ψάθα. Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κώστα Τσίγκας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Να ακούσουμε τι είπε στη Μαρία Γεωργίου.
Μπορούμε όμως να πούμε ότι είμαστε στην καλύτερη κατάσταση που έχουμε βρεθεί από την αρχή αυτής της πυρκαγιάς. Δεν υπάρχουν φλόγες σε καμία. Σε κανένα σημείο απόλυτη την πυρκαγιά, γιατί αυτή τώρα, για να θυμηθούμε, δεν είναι μόνο εδώ στην Αττική. Η πυρκαγιά αυτή δουλεύεται και στην ουρά της, να το πούμε έτσι πιο απλά, από εκεί που ξεκίνησε δηλαδή, από το σημείο εκείνο που δυστυχώς για πάνω από 35 ώρες δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα, και με αποτέλεσμα η καύση μήλη που υπήρχε στη διαδρομή της να δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα δυστυχώς που συνέβησαν τις τελευταίες μέρες. Τα αέρια μέσα από πάνω από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι επίγειες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, αλλά και να είχαν με την ένταση που είχε δημιουργήσει αυτή η πυρκαγιά, δεν μπορούσε να πλησιάσει στα 200 και 300 μέτρα και από την ακτινοβολία και από τις κάφτρες που διεκδικούνταν παντού.
Τώρα από καρδιωτικές εικόνες από μας έρχονται από τη Δυτική Αττική, ανυπολόγιστη η οικολογική καταστροφή. Ο Δόκτωρ Ιωάννης Πανός, Διευθυντής Ερευνών και Αντιπρόεδρος Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, μίλησε και αυτό στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή και ρωτήθηκε πόσο εύκολα μπορεί να ξαναγεννηθεί το δάσος στις καμένες περιοχές.
Το δάσος θα ξαναγίνει, αλλά θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια. Οι καταστροφές ήταν τεράστιες. Το δάσος βέβαια θα ξαναγεννηθεί. Αυτά τα οικοσυστήματα έχουν ένα πλεονέκτημα, ότι αναγεννούνται οι χαλέπες και τραχιά μετά την πυρκαγιά. Το πρόβλημα ποιο είναι? Στα 10 με 15 έτη, αν γίνει δεύτερη πυρκαγιά, δεν θα έχει επάρκεια κόνων και θα καταστραφεί. Δεν θα υπάρξει το δάσος, οι χαλέπες και τραχιά πέφτει. Έχει η ίδια φύση προσαρμοστεί. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Άμεσα η αποκατάσταση ανήκει στη δασική υπηρεσία. πρέπει να κάνουμε, το πρώτο είναι τα αντιπλημμυρικά έργα που λέμε. Να απομακρύνουμε τους κορμούς, τους κορμούς.
Βέβαια, για το φθινόπωρο ακολουθεί.
Μπράβο. Άμεσα να κάνουμε κορμοδέματα, κορμοπλέγματα από ψηλά για να μην για τις πλημμύρες.
Με όλες αυτές λοιπόν τις πυρκαγιές, με όλα αυτά τα πύρινα μέτωπα, λογικό είναι να υπάρχει ανησυχία και προβληματισμός στην κοινή γνώμη και στον κόσμο για το πόσο μπορεί να έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα, ειδικά εδώ στο Λυκανοπέδιο, από τις φωτιές και τους καπνούς. Ο Δημοσθένης Αργιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μιλώντας στο News 105,8, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου αν το Μελιτέμι, το οποίο πνέει, μεταφέρει τις σκόνες και τις τάχτες σε όλη την Αττική, σε όλο το Λυκανοπέδιο. Για να τον ακούσουμε.
Επειδή ο άνεμος που ο κυρίαρχος άνεμος αυτές τις μέρες ήταν νοτιοδυτικός, που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν το μετέφερε στην Αττική. Αν δείτε τις τιμές και στην Αθήνα αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ αυξημένες, ενώ σε άλλες πυρκαγιές πριν από δύο χρόνια είχαμε 200 ας πούμε μικρογραμμάρια ένα κυβικό μέτρο. Yeah. Τώρα έχουμε 15 σε PM2,5. Με όριο ασφαλείας στα 10, που σημαίνει είμαστε στα όρια τα φυσιολογικά της Αθήνας εδώ. Αλλά βέβαια αυτό το πλούμνιο, όπως λέγεται, δηλαδή το νέφος του καπνού, πηγαίνει προς τα κάτω, προς την Ανατολική Πελοπόννησο και μετά περνάει, πηγαίνει, πρακτικά φτάνει μέχρι τη Λιβύη στην πραγματικότητα, περνώντας από το πλάι, από την δυτική πλευρά της Κρήτης. Δεν φτάνει στην Κρήτη, mm-hmm. δεν περνάει πάνω από την Κρήτη, αλλά στη θάλασσα έξω από την Κρήτη.
Οι τιμές δηλαδή στην Πελοπόννησο είναι αυξημένες?
Οι τιμές στην Πελοπόννησο σε σχέση με τη φυσιολογική τους, τις φυσιολογικές τιμές είναι αυξημένες, ναι.
Μάλιστα.
Αλλά όχι τόσο, όχι πάρα πολύ, γιατί ακριβώς μιλάμε τώρα για σωματίδια τα οποία έχουν περάσει σε ένα μεγάλο βαθμό σε ψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, που σημαίνει ότι μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις, αν θέλετε, πιο ψηλές στη θαλάσσια περιοχή έξω από την Κρήτη παρά στην Πελοπόννησο αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν, πάμε στο Ζώη Κακαβά τώρα, τον αστυνομικό μας συντάκτη, γιατί πριν από λίγο είχαμε μια νέα φωτιά εδώ στο Λυκανοπέδιο, αυτή τη φορά στο Κοροπή. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στην περιοχή Δρύγκια Κοροπίου. 2:15 ενημερώθηκε η πυροσβεστική κατασκευή το συγκεκριμένο νέο, τη νέα αστεία πυρκαγιάς. Είναι μεγάλη κινητοποίηση. Ενισχύθηκαν πριν από λίγο οι δυνάμεις. 63 οι πυροσβέστες, 3 σωμάτες δασοκομάντος, 20 οχήματα και από αέρος υπάρχει κινητοποίηση με 2 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα, 1 για το συντονισμό τους. Βεβαίως στην όλη επιχείρηση συνδράμει και με υδροφόση και ο Δήμος Κροπίας. Το τελευταίο είναι ότι 2 λεπτά μετά τις 2 είχαμε και από το 112 και το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να είναι σε ετοιμότητα, όχι να απομακρυνθούν, να είναι σε ετοιμότητα.
Μάλιστα, μακάρι να λήξει.
Που έχουμε είναι ότι δεν είναι, μένετε σε χωράφια, δεν απειλούνται για την ώρα κατοικημένες περιοχές. Αυτή την εικόνα μας δίνει για την ώρα από την πυροσβεστική.
Μακάρι να τεθεί γρήγορα από όλο και αυτό το μέτωπο, γιατί υπάρχει και η κούραση των προηγούμενων ημερών για τους άντρες και τις γυναίκες της πυροσβεστικής. Τώρα, έχουμε αυτοψίες στα σημεία πτώσης των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα Ζώη, τις οποίες πραγματοποιούν αρμόδια κλιμάκια, σε μια προσπάθεια να πέσει φως σε ακριβείς συνθήκες σύγκρουσης. Και μάλιστα το Ερνιούς έχει εξασφαλίσει και μια φωτογραφία ντοκουμέντο από το ένα ελικόπτερο που κατέληξε μέσα στη Χαράδρα.
Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. 2 είναι τα σημεία στα οποία μεταξύ άλλων επικεντρώνονται οι έρευνες. Το ένα είναι στο δρόμο, που είναι κατά συντρίμμιο το ενός ελικοπτέρου. Το δεύτερο είναι μέσα στη Χαράδρα, όπου έχουμε αυτή την φωτογραφία, όπως προείπες, ότι έχει απομείνει από το άλλο, το δεύτερο ελικόπτερο. Την όλη προανάκριση, Γρηγόρη, έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ήδη έχουν οριστεί 3 πραγματογνώμονες, έγιναν αυτοψίες, λαμβάνονται καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ θα αξιοποιηθεί και το οπτικό υλικό. Χθες το πρωί έγινε αυτοψία με τη συνδρομή ντρόν για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου και αποκλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής. Γρηγόρη.
Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του Ερνιούς παρουσιάζονται τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που τεκμηριώνουν το πόρισμα και περιέχονται στην έκθεση του πραγματογνώμονα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ο Γιώργος Γεραφέντης.
Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα αποτυπώνονται τα ίχνη που άφησε στα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας η επαφή που είχαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες που έπεσαν σε ξερά χόρτα και ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και έφτασε στη Δυτική Αττική. Στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται τμήμα αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο φέρει μακροσκοπικά ίχνη ανάπτυξης ηλεκτρικού τόξου, όπως τοπική τήξη και παραμόρφωση των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Στη δεύτερη φωτογραφία, στο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, βλέπουμε έντονη θερμική αλλίωση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με την εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Τα δύο καλώδια, σύμφωνα με την έκθεση της πυροσβεστικής, είχαν παράλληλη διάταξη και από τον δυνατό αέρα ταλαντώθηκαν, ενώθηκαν και προκλήθηκε το βραχυκύκλωμα.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι σπινθήρες λόγω του δυνατού αέρα εκτινάχθηκαν σε απόσταση 10 έως 30 μέτρα μακριά και αφού ήρθαν σε επαφή με τη χαμηλή ξηρή βλάστηση, προκλήθηκε η πυρκαγιά.
Στο πόρισμα της πυροσβεστικής καταγράφονται τα τμήματα καλωδίων που κατασχέθηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και αποτέλεσαν πιστήρια για να κατηγορηθούν οι δύο συλληφθέντες.
Τώρα, άνοδο της θερμοκρασίας και μελτέμια στο Αιγαίο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες, Όλγα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε το εκρηκτικό κοκτέιλ ισχυρών ανέμων, κατά τόπους ισχυρών ανέμων στο Αιγαίο, που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ιδιαίτερα προς το στενό του Καφυρέα, στις Κυκλάδες και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Παράλληλα, έχουμε και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα θα φτάσουμε έως 38 βαθμούς Κελσίου, ιδίως στη Δυτική Ελλάδα, εκεί προς την Άρτα, η Τελοκαρνανία, σε τμήματα της Πελοποννήσου. Και καθώς οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία θα αυξάνει περαιτέρω. Δηλαδή, το Σαββατοκύριακο αναμένουμε τοπικά να δούμε ίσως και 39 και πιθανώς και 40 βαθμούς Κελσίου σε ευάλωτες περιοχές στη ζέστη, δηλαδή προς τη δυτική και βόρεια χώρα. Ωστόσο την Κυριακή, επειδή θα ενισχυθεί λίγο το μελτέμι στα ανατολικά, εκεί και σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος στο Αιγαίο, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στα ανατολικά. Η πιο έντονη ζέστη θα εστιάζει κυρίως προς τη δυτική Ελλάδα. Να πούμε ότι αυτοί οι βοριάδες θα παραμείνουν όλες αυτές τις μέρες, 6 με 7 μποφόρ, με μικρές αυξομοιώσεις. Θα απλώνεται λίγο η επιρροή τους εκεί και στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή και προς την Ανατολική Αττική που τώρα έχουμε και την πυρκαγιά. Και στη Νότια Εύβοια, εκεί θα βλέπουμε 6 με 7 μποφόρ, ακόμα και σε αυτές τις περιοχές.
Δεν βοηθούν αυτές οι συνθήκες, Όλγα, σε καμία περίπτωση.
Καθόλου, ναι.
Σε ευχαριστούμε πολύ πάντως για την ενημέρωση. Να έχουμε το νου μας όλοι για το πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Τώρα, σε ποιες περιοχές είναι και σήμερα σε επιφυλακή πυροσβεστική? Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κώστας Τσίγκας, μίλησε εδώ στη Μαρία Γεωργίου και στο News Radio 105,8. Να τον ακούσουμε.
Εστιάζουμε λίγο περισσότερο με μεγαλύτερη ενίσχυση στις περιοχές όπου ο χάρτης επικινδυνότητας αποτυπώνει δείκτες υψηλούς, πολύ υψηλούς κύκλους και καταστάσεις συναγερμού όπως έγινε στο παρελθόν. Σήμερα, σε αυτή την κατηγορία δηλαδή, βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια και βρίσκεται και η Μυτιλήνη μαζί με το Χίο. Μπορείς όμως να σημαίνει αυτό ότι άλλες περιοχές από την Ανατολική Μακεδονία, νησιάνο, Λιπόνισο, Στερεά, Ελλάδα, που βρίσκονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου με δείκτη 3, δηλαδή το κίτρινο χρώμα, δεν θα συμβεί κάτι το οποίο δεν θα φέρει δυσκολίες. Έχουμε πει και στο παρελθόν και μαζί σας ότι καμία πυρκαγιά δεν επεκτείνεται αν δεν ξεκινήσει και δυστυχώς καθημερινά έχουμε πάρα πολλές ενάρξεις με διοικητικά πρόστιμα, με αυτόφορες διαδικασίες. Χθες ένας συνάνθρωπός μας, ένας πολίτης στη Χαλκιδική, έκανε θερμές εργασίες με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.
Και κάποιοι εδώ στην Αττική άναψαν μπάρμπεκιου χθες.
Μπάρμπεκιου και στην Κηφισιά και στο Ήλιον. Όχι σε αστική περιοχή, σε περιοχή πλησίων δασικής έκτασης. Είναι εγκληματικό.
Δηλαδή κυριολεκτικά σκέφτεσαι τι έχουν μέσα στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι.
Το περιγράψαν ακριβώς όπως το σκεφτόμουν και εγώ. Αυτό αποτυπώνει. Δηλαδή στη Ραφίνα είχαμε μπάρμπεκιου, στο Ήλιον. Παλικάρβουνα, μπάρμπεκιου. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως απορεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν κατοικούν εδώ, δεν ενημερώνονται εδώ μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η αίσθησή τους με αυτή τη θερμοκρασία, όταν είναι έξω σε εξωτερικό χώρο, δεν αντιλαμβάνονται τι μπορεί να συμβεί από τη στιγμή που έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο.
Έλαντε εύλογη απορία από τον κύριο Τσίγκα, λοιπόν, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Τώρα, τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό επισκέφτηκε ο Νίκος Ανδουλάκης, ο οποίος ενημερώθηκε από κατοίκους, πυροσβέστες και ενωπρόεδρες κοινότητες για τις καταστροφές που άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Πάμε στον Διονύση Μποτώνη, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για το τι είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Διονύση.
Καλό απόγευμα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Νίκος Ανδουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε με πολίτες, με κατοίκους της περιοχής αλλά και αρμόδιους φορείς για το πώς έφτασε αυτή η στιγμή και έπαθε αυτή τη μεγάλη καταστροφή περιοχή. Μιλάμε για βιβλική καταστροφή και πρέπει, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, να δοθεί η πρώτη αρρωγή και όχι μόνο, αλλά και όλες οι αποζημιώσεις που μπλέκονται οι πυρόπληκτοι σε αυτή τη δοκιμασία. Επίσης, ζήτησε ο κύριος Ανδρουλάκης να ενημερωθεί η Βουλή για τα προγράμματα τα οποία και τα κονδύλια έχει έρθει στη χώρα μας και πώς αυτά έχουν αξιοποιηθεί και ποιος τα αξιοποίησε. Αλλαγή του μοντέλου επίσης ζήτησε ο κύριος Ανδρουλάκης της πολιτικής προστασίας. Δεν αποδίδει αυτά που θέλουμε. Έργα και όχι λόγια, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Διονύση Μποτώνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η πολιτική προστασία λοιπόν στη χώρα πρέπει να αποκτήσει άλλο δόγμα, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
Το κράτος πρέπει να το στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο. Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής. Οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα. Έχουν στηριχθεί όσο πρέπει οι πυροσβέστες και οι εθελοντές. Γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα. Για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλες πολιτικές αντιδράσεις. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
Γρηγόρη, αναμονή των αντιδράσεων από τα κόμματα σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια. Να πούμε όμως ότι ακούσαμε πριν από λίγο τον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος επεσήμανε την αλλαγή που πρέπει να υπάρξει στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας. Να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύουν και ένα ακόμα ζήτημα. Το βασικό πρόβλημα, λένε ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης από το ΠΑΣΟΚ, είναι ο συντονισμός. Εκ του αποτελέσματος, είπε, φαίνεται ότι η προετοιμασία έγινε, δεν ήταν αρκετή και φαίνεται από αυτό το οποίο είχαμε. Να σου πω ότι και από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα βρέθηκε ο κ. Χατζηγιαννάκης στα Καμένα. Σήμερα και στον Πρωτογερμανό και στη Μάνδρα έχει συνάντηση μάλλον με τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας, βρέθηκε στα Βίλια. Οι δηλώσεις από εκεί λένε του κ. Χατζηγιαννάκη ότι θα πρέπει να γίνουν γρήγορα απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου ο κόσμος να ανακουφιστεί και να προστατευτεί. Δυστυχώς, είπε ο κ. Χατζηγιαννάκης, στη χώρα μας τη βρίσκουν πάντα προετοίμαστοι οι φυσικές καταστροφές. Κριτική για τους χειρισμούς της κυβέρνησης είχαμε και από τα ΚΚΕ και από τον κ. Βελόπουλο και από τον κ. Κωνσταντοπούλου. Ο κ. Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας, είπε ότι το ΚΚΕ είχε επανειλημμένα και έγκαιρα προειδοποίηση για τους κινδύνους. Είμαστε, είπε, γεμάτη οργή, γιατί η κυβέρνηση τα ήξερε όλα αυτά και παραλάμβανε τα ίδια λόγια και τις ίδιες δικαιολογίες. Και ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι για τις αποζημιώσεις πώς η κυβέρνηση θα τις αμφισβήτησε, αν θα τρέξουν τόσο γρήγορα. Και η κριτική είχαμε, όπως είπαμε, και την κύριε Κωνσταντοπούλου. Αλλά αναμένουμε και τις αντιδράσεις.
Βέβαια, τι θα πούν για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Βεβαίως. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στάση αναμονή στηρούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου με το βλέμμα στις νέες διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Νωρίτερα πάντως η τιμή υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα $80 το βαρέλι, ενώ εδώ στην Ελλάδα τα δηληστήρια ήδη ανακοίνωσαν χαμηλότερες τιμές για όλα τα καύσιμα κίνησης. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η οικονομική μας διδάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
Η πτώση στην τιμή χοντρικής θα συνεχιστεί και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Εκτιμάται μάλιστα ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε σημαντικά χαμηλότερες τιμές και στην Αντλία. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Σήμερα το πρόσημο στις διεθνείς αγορές είναι θετικό. Είναι ξεκάθαρο από την πορεία που θα δούμε των τιμών το τελευταίο διάστημα ότι το βλέμμα είναι στραμμένο εξ ολοκλήρου στον Περσικό κόλπο και οι αγορές θα ετοιμολογούν τις προσδοκίες για μια συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Στις 9 Ιουλίου το Brent υποχώρησε στα 76 δολάρια. Μερικές μέρες αργότερα, λόγω της κλιμάκωσης και πάλι στις έντασης, εκτοξεύτηκε στα 100, ενώ μετά από δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις πτωτικές κινείται στην περιοχή των 80 δολαρίων το βαρέλι. Μάλιστα νωρίτερα σήμερα είχε υποχωρήσει και κάτω από αυτό το φράγμα. Η αποκλιμάκωση τώρα αυτή αρχίζει να αποτυπώνεται, όπως είπαμε, και στις δηληστηριακές τιμές των καυσίμων. Έχει ξεκινήσει καλά από ό,τι φαίνεται ο Αύγουστος για τους καταναλωτές. Θα δούμε λοιπόν τις σημερινές τιμές. Με αυτές τις τιμές εφοδιάζονται τα πρατήρια από σήμερα. Μόλιβδη 1,42 με πτώση 2,5% από τις αρχές του μήνα. Το ντίζελ με μεγαλύτερη πτώση 7,8%.
Προβληματισμό σε κάθε περίπτωση για την ακρίβεια με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τώρα στην τελική ευθεία εισέρχεται η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, καθώς κλιμακώνεται η διαπραγματεύση μεταξύ των επιχειρήσεων και της πολιτείας για το τελικό πακέτο προϊόντων που θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία από τις 31 Αυγούστου. Πάμε στον οικονομικό μας τάκτη Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Άκη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτό που απομένει είναι να ολοκληρωθούν δύο λίστες. Η πρώτη λίστα είναι με τους προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ που θα συμμετέχουν. Τα σούπερ μάρκετ είναι υποχρεωτικά, είναι όλα. Οι προμηθευτές, αν και δεν είναι υποχρεωτικό για όλους, θα συμμετέχουν σχεδόν όλοι. Δηλαδή οι μεγάλοι προμηθευτές, όπως μαθαίνουμε, θα συμμετέχουν. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή σε μια πρόχειρη λίστα που υπάρχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, είναι γραμμένοι περίπου 60 με 65 προμηθευτές. Είναι μεγάλες εταιρείες κυρίως τροφίμων, αλλά όχι μόνο τροφίμων, και ειδών νοικοκυριού, ειδών προσωπικής υγιεινής. Είναι αυτοί δηλαδή οι οποίοι δίνουν στα σούπερ μάρκετ τα προϊόντα τα οποία πηγαίνουμε εμείς μετά ως καταναλωτές και τα αγοράζουμε. Θα συμμετέχουν και όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Οι κωδικοί τώρα διαμορφώνονται και αυτοί μεταξύ τους, δηλαδή τα σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές συναποφασίζουν ποιους κωδικούς θα βάλουν σε αυτή τη συμφωνία. Μέχρι στιγμής το σίγουρο είναι ότι έχουμε ξεπεράσει τους 800. Ο στόχος, ένας ρεαλιστικός στόχος, όπως μας έλεγαν πριν από λίγο στελέχη της αγοράς, είναι να πιάσουμε τους 1000 με 1100 κωδικούς, συμπεριλαμβανομένων και κωδικών που έχουν να κάνουν με σχολικά είδη. Γιατί η περίοδος εφαρμογής της συμφωνίας, όπως πολύ σωστά είπες, είναι από 31 Δεκεμβρίου μέχρι 31, από 31 Αυγούστου.
Συγγνώμη, 31 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Ναι.
Μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Άρα είναι μέσα και ο μήνας που ανοίγουν τα σχολεία, μεγάλες οι ανάγκες των νοικοκυριών για τα παιδιά τους, άρα είναι μέσα και πάνω από 100 κωδικοί που είναι σχολικά ήδη. Τώρα, τι μειώσεις θα πρέπει να περιμένουν οι καταναλωτές? Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως φτιάχθηκε στην αρχή η συμφωνία, από 5% μέχρι 20%, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι καταναλωτές ελπίζαμε ότι θα πάμε στο 20%. Φαίνεται όμως ότι τελικά η αγορά, για πολλούς και διάφορους λόγους, καταρχάς γιατί υπάρχουν πιέσεις από την ενέργεια. Τα κάψιμα δηλαδή δεν λένε να πέσουν σε τέτοιο βαθμό που να μπορέσουν να γίνουν καλύτερες προσφορές. Και άρα και το μεταφορικό και όλο το παραγωγικό κόστος είναι μεγάλο. Αυτό λοιπόν που θέλω να καταλήξω είναι ότι αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες μιλάνε για τελική μείωση στο ράφι περίπου στο 7% συν πλην, μέσο όρο. Κάποιοι θα είναι και κάτω από 7, κάποιοι θα είναι και πάνω. Mm-hmm. Θυμίζω ότι το ελάχιστο ποσοστό είναι το 5%. Άρα ό,τι μείωση δούμε θα είναι πάνω από 5. Και να κλείσω λέγοντας ότι θα υπάρχουν όλες οι κατηγορίες που είναι βασικές για το νοικοκυριό. Δεν θα δούμε δηλαδή μέσα προϊόντα τα οποία είναι περιττά. Θα δούμε βασικά τρόφιμα, βασικά είδη καθαρισμού του σπιτιού και βασικά είδη ατομικής υγιεινής.
800 κωδικούς μέχρι στιγμής, ο δόσης κωδική περιλαμβάνει
και
το πακέτο.
Και πάμε για 1000 με 1100.
Ναι, και γύρω στο 7, λίγο πάνω, λίγο κάτω της 100 η μείωση. Από τις πληροφορίες. Άκη Αθανασόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, επικαλούμενος πρόσφατα στοιχεία έρευνας της ΠΑΛΣ για το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, Γιάννης Χατζηδοδοσίου, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και είπε ότι το 97% των ερωτηθέντων αναδεικνύει ακρίβεια ως το σημαντικότερο πρόβλημα της καθημερινότητας. Όπως εκτίμησε, χωρίς άμεσες παρεμβάσεις, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ο Αύγουστος να εξελιχθεί σε ένα μήνα με ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του πληθωρισμού. Κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στο ζήτημα του κόστους των καυσίμων.
Για την ακρίβεια, το 83% απάντησε ότι τους απασχολεί από πάρα πολύ έως πολύ και 14% μέτρια. Δηλαδή, αθεστικά όλο μαζί είναι 97%. Είναι υψηλότερο από τις προηγούμενες χρονιές, γιατί όλα τα χρόνια είναι ψηλά. Όταν λοιπόν φτάνει το 97% να προσφέρει την ακρίβεια, αυτό σημαίνει και σε μεσαία και σε υψηλά εισοδήματα αποτελεί σοβαρό θέμα. Το δε θέμα της ακρίβειας, θα σας πω κύριε Βαλτατζή, θα είναι χειρότερο μέσα στο μηνά Αύγουστο, όπως δήλωσα πρόσφατα.
Γιατί?
Γιατί αυτό που επηρεάζει την ακρίβεια είναι οι τιμές των καυσίμων. Έχω ξαναπεί τα προϊόντα για να παραχθούν.
Εκεί είναι ένα σανσέρ όμως, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Δηλαδή οι τιμές των καυσίμων είναι ένα σανσέρ. Και εξαρτώνται ευθέως, βλέπουμε, από αυτό την τεράστια εκκρεμότητα του Αμερικανο-Ισραηλινού πολέμου με το Ιράν.
Ναι, με μια διαφορά. Το πρόβλημα των καυσίμων στην Ευρώπη, ίσως για όλο τον πλανήτη. Η διαφορά είναι ότι, απαντάω στο θέμα του πληθωρισμού, ότι εφόσον δεν μπορείς να αντιθασέψεις την τιμή, τότε είναι επακόλουθο ότι θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια, μεγαλύτερο πληθωρισμό, ότι όλα για να παραχθούν χρειάζονται καύσιμα και να μετακινηθούν καύσιμα. Mm-hmm. Αν ρωτάτε τι μέτρα πρέπει να πάρει, γιατί απαντούσα, γιατί η ακρίβεια είναι υψηλή και θα είναι ακόμα υψηλότερη.
Τώρα, και όλα αυτά με φόντο τις εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, πρόοδος διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα του Στρατού του Ορμούζ, διαπιστώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, εκτιμώντας ότι μια συμφωνία μπορεί να είναι άμεση. Ωστόσο, το Ιράν εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται μόνο με το Ομάν για την προσωρινή διευθέτηση της διαχείρισης των στενών. Πάμε στην αυτοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το καυτό αυτό ζήτημα που αφορά τον πλανήτη ουσιαστικά. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στις τελευταίες δηλώσεις, λοιπόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια συμφωνία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ με το Ιράν, η οποία μπορεί να είναι άμεση ακόμη και σήμερα, είπε μέσα στις 48 ώρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε σε διαφορετική περίπτωση με σκληρό χτύπημα το Ιράν. Είπε μάλιστα ότι γνώριζαν ότι αν δεν γίνονταν διαπραγματεύσεις, τότε ήμασταν έτοιμοι για τη μεγαλύτερη επίθεση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και γι' αυτό ήθελαν τις διαπραγματεύσεις. Από την πλευρά του βεβαίως το Ιράν εξακολουθεί να λέει ότι συνομιλεί μόνο με το Ομάν για μια προσωρινή διευθέτηση της διαχείρισης των στενών του Ορμούζ και λέει ότι το αν θα είναι μόνιμο το άνοιγμα των στενών εξαρτάται από τον τρόπο συμπεριφοράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει πάντως ότι η συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν και Ομάν προβλέπει τη διέλευση των πλοίων από το βόρειο διάδρομο, δηλαδή κοντά στις ακτές του Ιράν και την έξοδό τους νοτιότερα. Με κάποιας μορφής διόδια και η συμφωνία αυτή προβλέπεται να είναι για 60 ημέρες.
Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, ανησυχία για την ασφάλεια του Αμερικανού Προέδρου, Ελένα, προκαλεί εμφάνιση ενός ενόπλου σε χώρο λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια.
Ναι, η σύλληψη αυτού του ανθρώπου έγινε το Σαββατοκύριακο και σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά συνελήφθη στους χώρους γηπέδου Γκόλφου που πρόκειται να το επισκεφτεί σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Καλιφόρνια. Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος τέτοια θέματα ασφάλειας. Θυμόμαστε και την επίθεση εναντίον του στην προεκλογική του εκστρατεία πριν από τις προεδρικές εκλογές του 24, αλλά και τη σύλληψη άλλου άνδρα, ο οποίος σχεδίαζε να επιτεθεί με όπλο κατά του Αμερικανού Προέδρου σε γήπεδο γκολφ στην Φλόριντα.
Τώρα, να πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο με τον Ουκρανικό πόλεμο. Είχαμε νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα στο Κίεβο, με απολογισμό 17 νεκρούς. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι Ουκρανικές επιθέσεις στο έδαφος της Ρωσίας, όμως, από την άλλη πλευρά.
Ακριβώς. Πρόκειται για μια νέα σφοδρότατη επίθεση των Ρώσων κατά του Κιέβου με τουλάχιστον 17 νεκρούς και 44 τραυματίες, όπως αναφέρουν οι Ουκρανικές αρχές. Στόχος έγιναν αποθήκες αλλά και ένα 20-όροφο κτίριο. Μάλιστα, τα σωστικά συνεργεία επιχειρούσαν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα συντρίμια. Επίσης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Ζελένσκι, ανέφερε ότι σε σχέση με πέρσι η προμήθεια της Ουκρανίας σε αντιοροπορικό υλικό, πυράβλους, είναι 3 φορές χαμηλότερη και ζήτησε και πάλι να υπάρξει η βοήθεια προς την Ουκρανία για την αντιεροπορική της άμυνα, κυρίως σε ό,τι αφορά τους βαλιστικούς πυράβλους. Από την πλευρά της η Ουκρανία επιτέθηκε εκ νέου με ντρόουν στο έδαφος της Ρωσίας, αυτή τη φορά στην περιφέρεια Τούλα, νότια της Μόσχας, όπου και πάλι έγιναν στόχος αποθήκες της εταιρείας διαδικτυακού λιανικού εμπορίου Wildberries. Αυτή τη φορά δεν υπήρξαν τραυματίες σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.
Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί μας παίζει ο χρόνος, με τα όσα έγιναν στη Γερμανία, εκεί όπου οι αρχές ερευνούν περιστατικό με σύγκρουση εμπορικού αεροσκάφους με υπτάμενο αντικείμενο στο αεροδρόμιο της Λειψίας χθες το βράδυ, Έλενα.
Ναι, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία, πρόκειται για 2 σοβαρά περιστατικά στο ίδιο το αεροδρόμιο της Λειψίας. Αναχαιτίστηκε ένα ντρόουν, όπως επιβεβαιώνει και το ΝΑΤΟ, κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος, ενώ σε ένα άλλο περιστατικό υπήρξε και η πρόσκρουση εμπορικού αεροσκάφους, επίσης κατά τη διάρκεια της απογείωσής του, με υπτάμενο αντικείμενο. Αυτό το αεροσκάφος υπέστη πολύ μικρές ζημιές και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Ανόβερο. Τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως καταλαβαίνουμε, οι έρευνες για την προέλευση αυτών των αντικειμένων. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, το ένα από αυτά τα ντρόουν έφερε εκρηκτικό μηχανισμό και πυροκροτητή, ενώ για ορισμένες ώρες έκλεισε το αεροδρόμιο της Λειψίας, ενώ κλειστός παραμένει ένας διάδρομος απογείωσης.
Πολύ σοβαρό το περιστατικό αυτό. Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα με μια απίστευτη ιστορία στην περιοχή του Μιστρά. Γιος κρατούσε στην κατάψυξη του νεκρό πατέρα του για να λαμβάνει τη σύνταξη. Σοκαρισμένη βεβαίως η τοπική κοινωνία. Για 2,5 χρόνια έψαχνε κανείς τον άνθρωπο αυτό. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για αυτή την τραγική ιστορία και για το πώς έφτασαν στα άκρη του γιου οι αρχές. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Πρόκειται για μια μακάβρια πραγματικά ιστορία, Γρηγόρη, που έχει σοκάρει όχι μόνο την τοπική κοινωνία, την μικρή κοινωνία του Μιστρά και της Σπάρτης, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο. Όλα αυτά άρχισαν να ξετυλίγονται χθες ουσιαστικά, όταν οι αστυνομικοί, έχοντας καταγγελίες το τελευταίο χρονικό διάστημα, μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες μας, είχαν θέσει υπό παρακολούθηση τον 55χρονο τις τελευταίες ημέρες. Τον κάλεσαν προκειμένου να του ζητήσουν κάποιες εξηγήσεις, χωρίς να του αναφέρουν το λόγο, στα γραφεία της αστυνομικής διεύθυνσης στην Σπάρτη. Εκεί, όταν έφτασε, τον ρώτησαν για τον 55χρονο πατέρα του, για τον ηλικιωμένο πατέρα του. Ο ίδιος αρχικά ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του διαβεί στην Αθήνα και μένει, τον φροντίζει μια οικιακή βοηθός. Όταν πολύ γρήγορα κατάλαβαν ότι είναι ψευδής αυτός ο ισχυρισμός, τότε παρουσία δικαστικού λειτουργού τον οδήγησαν σε ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά, όπου διατηρεί, ο οποίος βρίσκεται κλειστός τα τελευταία χρόνια, διατηρεί ο 55χρονος, αλλά τον χρησιμοποιούσε και ως κατοικία. Και εκεί, κάνοντας έρευνα στο υπόγειο, σε έναν επαγγελματικού τύπου καταψύκτη, βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το μακάβριο έβριμα, καθώς εκεί βρέθηκε η σωρός του ηλικιωμένου άνδρα, γεννηθής το 1936 ο συγκεκριμένος άνδρας. Τώρα εκεί ομολόγησε, όπως αντιλαμβάνεσαι, Γρηγόρη, την πράξη του, ισχυρίστηκε στις αρχές ότι ο πατέρας του πέθανε πριν από περίπου 2,5 χρόνια από παθολογικά αίτια και ο ίδιος προέβη σε αυτή την πράξη γιατί αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει παρανόμως.
Και δεν αναζήτησε κανείς τον άνθρωπο, ούτε η αδελφή του 55χρονου.
Αδελφή του, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε κάνει κάποιες ενέργειες αναζητώντας τον πατέρα της. Φαίνεται ότι είναι στο πλαίσιο της προανάκρισης, παίζει ρόλο και η δική της κατάθεση. Σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, Γρηγόρη, είχε άσχημες σχέσεις με τον αδερφό της. Μάλιστα, μας προξένησε με ιδιαίτερη εντύπωση και τα πολύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας που είχε πάρει ο συγκεκριμένος. Πάντως, να σου πω ότι έξω από τον ξενώνα πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων σήμερα. Παρέμεινε για περίπου μία ώρα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, σύμφωνα με τον δικηγόρο.
έχουμε προθεσμία για την Παρασκευή. Παίζει καθοριστικό ρόλο, πάντως, να πούμε, κλείνοντας με αυτό, η πραγματογνωμοσύνη του ιατροδικαστή, που θα καθορίσει τόσο τον ακριβή χρόνο του θανάτου, όσο και τα ακριβή αίτια, καθώς το κατηγορητήριο θα αλλάξει, αν δεν είναι φυσικά τα αίτια του θανάτου του ηλικιωμένου.
Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό ότι δήλωσε ο κύριος Άγης Κοκορός, είναι ο δικηγόρος του 55χρονου, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στο Μάκη Πολάτο.
Είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο υπόθεση. Πρόκειται να λάβει προθεσμία, όπως δικαιούται, έχει νομοδικονομικό δικαίωμα. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο από το ότι η υπόθεση δυστυχώς έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό διαστρεβλωθεί.
Εννοείται έχει διαστρεβλωθεί από τα μέσα ενημέρωσης, από τις αστυνομικές αρχές, μπορείτε να...
Καμία περίπτωση από τις αστυνομικές αρχές και όχι θελημένα από τα μέσα.
Ναι.
Υπάρχει όμως πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση.
Μπορείτε να μας βοηθήσετε ακριβώς για να βάλουμε την υπόθεση στις πραγματικές της διαστάσεις. Ο 90χρονος βρέθηκε πράγματι σε καταψύκτη.
Περισσότερα δεν μπορώ να σας πω στην παρούσα φάση. Καταλαβαίνετε, είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο.
Ναι.
Θα είμαι σε θέση μετά τα περισσότερα στάδια της διαδικασίας.
Απίστευτη πραγματική ιστορία, πραγματικά ιστορία. Φεύγουμε το Μιστρέλα και πάμε στη Σύρο. Τώρα και στο έγκλημα που έχει συγκλονίσει το νησί, της διασώστριας του ΕΚΑΒ, ο άντρας που τη σκότωσε προφυλακίστηκε, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες καθώς υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για την τραγωδία. Συνδέομαστε με τη Σύρο και τη Λίνα Θεολογίτη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε προσωρινή κράτηση ήταν και τελικά εχθές ο κατηγορούμενος για το διχονική επίθεση στη Σύρο που κόστησε τη ζωή της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ. Το Συμβούλιο Επιμελητικών συνεδρίασε μετά τη διαφωνία που είχαν εισαγγελέα και ανακρίτρια την προηγούμενη εβδομάδα και τελικά αποφάσισαν, όπως είπαμε, την προσωρινή του κράτηση. Ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό όλες τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, τώρα με την απόφαση του Συμβουλίου αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές της Λυκείου. Η σύζυγός του παραμένει ελεύθερη με κάποιους περιοριστικούς όρους. Να πούμε τώρα ότι τα νεότερα αυτά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Συμβούλιο φαίνεται να εξετάζει τελικά, να άκουσε τους ισχυρισμούς της πολιτικής αγωγής, οι οποίοι υποστηρίζουν, οι δικηγόροι της οικογένειας του θύματος υποστηρίζουν πως το μοιραίο χτύπημα δεν μπορεί να δόθηκε εντός της οικίας και αυτό, όπως ισχυρίζονται, αποδεικνύεται και από το βιντεοληπτικό υλικό που υπάρχει, που δείχνει τη γυναίκα να βγαίνει τρέχοντας από το σπίτι σε κατάσταση με κινήσεις και συμπεριφορά που δεν δείχνουν να είναι τραυματισμένη.
Θα περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις αυτές και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, Λίνα, για τα όσα έγιναν στο νησί της Μυκόνου, εκεί δίπλα από εσάς, εκεί όπου ένας τουρίστας έπεσε θύμα κλοπής με ένα πολύ περίτεχνο τρόπο, ας το πούμε έτσι.
Ναι, μια ιδιαίτερη υπόθεση στην Μύκονο εχθές, όταν 35χρονο συμμεταπός, οδηγός σε τρανσφερ οχήματος μετέφερε έναν αλλοδαπό 29χρονο κάτοικο Πολωνίας ενάντι συμφωνημένου αντιτίμου στον προορισμό του. Ο οδηγός κράτησε ως εγγύηση μέχρι να του καταβληθεί το αντίτιμο κάποια προσωπικά αντικείμενα του 29χρονου, τα οποία ωστόσο σε κάποιο λιγόλεπτη στάση του οχήματος όπου ο 29χρονος αποβεβάστηκε από το όχημα, ο οδηγός διέφυγε παίρνοντας μαζί του τα αντικείμενα αυτά αξία συνολικής 75.000 περίπου ευρώ. Πρόκειται για μια τσάντα, επώνυμη τσάντα και ένα ακριβό ρολόι. Οι αστυνομικοί της Μυκόνου τον εντόπισαν στη συνέχεια, τον συνέλαβαν, κατασκεύτηκαν τα αντικείμενα και στη συνέχεια τα επέστρεψαν στο δικαιούχο και ο δράστης αντιμετωπίζει την κατηγορία της υπεξαίρεσης και θα οδηγηθεί σήμερα στην εισαγγελία πρωτοδικών.
Λίνα Θεολογίου, τους ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μπαράζ αποχωρήσεων από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού μετά τη διαγραφή του Θανάση Ευγερινού, που ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος για τις αιχμές που άφησε για παράκεντρα. Νέες αποχωρήσεις είχαμε από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Ευγενία Λούζο θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μία αποχώρηση διαδέχεται την άλλη στο μόλις δύο μηνών κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, μετά και την προημερών αποχώρηση του εκπροσώπου τύπου Θανάση Αβερίνου. Χθες αποχώρησε και η παρουσιάστρια της ιδρυτικής διακήρυξης στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνα Μουτσάτσου, καθώς και δύο ακόμη στελέχη, η Μαρία Ιωαννίδου και ο συνδικαλιστής Τάκης Κοτσόργος. Μάλιστα, ο κ. Κοτσόργος, μέλος του αγροτικού τομέα, δήλωσε στην επιστολή παραίτησής του πως δεν αποχωρεί από το κόμμα για την Δημοκρατία, αλλά αποχωρεί για μία αυταπάτη σχετικά με την καταπάτηση κάθε έννοιας δημοκρατίας στο εσωτερικό του συγκεκριμένου κόμματος. Μάλιστα, χθες, Γρηγόρη, στην ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος, έγινε λόγος για απόπειρα σφετηρισμού και διάσπαση άδειλων συμφερόντων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάποιοι προσπάθησαν να απομακρύνουν την κυρία Καριστιανού από την ηγεσία του κόμματος, φωτογραφίζοντας το διαγραφέντα Θανάση Αυγερινό, ο οποίος μάλιστα συνεχίζει να αναρτά σκληρές αιχμές με στόχο την κυρία Καριστιανού αλλά και την κυρία Γρασία. Κλείνοντας, να σου πω ότι είχαν προηγηθεί προμηνώς και καταγγελίες του πραγματογνώμονα Βασίλη Κοκοτσάκη για το ίδιο θέμα, για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κόμματος. Σήμερα, δεν μιλώντας στην ΕΡΤ News, σημειώσει πως δεν πρόκειται για ένα προσωποπαγές κόμμα.
Και εξαπέλυση βεβαίως πειρά ανάμεσα. Ναι, βεβαίως.
Και για τις δύο Μαρίες του
κόμματος. Ωραία. Να μείνουμε σε αυτά, Ευγενελούς. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, μιλώντας εδώ στο ΕΡΤ News 105,8 και στο Μάκη Πολάτου.
Δυστυχώς όμως, στην πορεία διαπίστωσα, μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά στη συνέχεια από ό,τι φάνηκε και πολλοί άλλοι, ότι η κατεύθυνση αυτή αφήσε ουσιοδός από την εξαγγελθήσα συνεχώς ως αίτημα. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση κλπ., διαμορφώθηκε ένα πολύ συγκεντρωτικό μοντέλο αποφάσεων από ελάχιστα πρόσωπα κάτω της μιας παλάμης. Συγκεκριμένα δύο πρόσωπα. Και με λογικές αυλών μηχανισμών, παρασκηνιακών ανταγωνισμών.
Ποια είναι αυτά τα δύο πρόσωπα, κύριε Κοκοτσάκη?
Είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού και η κυρία Μαρία Γρατσία. Αυτά ήταν τα δύο πρόσωπα που πρωταγωνιστούσαν σε κάθε. Υπήρχε άλλωστε και η περιβόητη συζήτηση, η κουβεντιά. Ένα το πούμε στη Μαρία. Δηλαδή, είχε διαμορφωθεί αυτό το μοντέλο συζήτηση. Ό,τι και αν ήταν, ό,τι αν συζητούσαμε και τα όργανα τα οποία έγιναν, ήταν άτυπα όργανα. Δημιουργήθηκαν δηλαδή από εμά του ίδιου. Και το οποίο τώρα αμφισβητείται κιόλα ότι θέλαμε να υπαρπάξουμε κάτι. Με αυτό.
Λέτε δηλαδή ότι δεν είναι ένα κόμμα αρχών, αλλά ένα προσωποπαγές κόμμα,
όμοιό του δεν νομίζω ότι έχει ξαναγεννηθεί στη χώρα.
Τώρα, συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνου και του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία Μιχάλη Μπεκίρη, είχε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έκανε λόγο για ένα έργο που θα αλλάξει την εικόνα της πόλης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η νέα ΔΕΘ θα είναι έτοιμη το 2030. Ενώ ο κ. Αγγελούδης χαρακτήρισε μεγάλο ζητούμενο τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου των 120 στρεμάτων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ταχείας υλοποίηση του σχεδιασμού. Θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030 και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των διάλογων που είχαν μπροστά στις κάμερες.
Μας επισκέπτεσαι στην Αθήνα λίγο πριν εμείς ανηφορήσουμε στην Θεσσαλονίκη με τα μικρή ανάπαυλα του Αυγούστου. Εγώ καταρχάς να πω ότι η χρονική συγκυρία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς έχουμε κάνει πια μια πολύ σημαντική πρόοδο στο ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και θέλω να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε, διότι πιστεύω ότι έχει πια βγει στον αέρα ένας διαγωνισμός ο οποίος καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης, αλλά έλαβε υπόψη του και τους ουσιαστικούς προβληματισμούς που έθεσε η Δημοτική Αρχή και νομίζω ότι πράγματι είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε πια με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή, αλλά και για τη συνεργασία. Για μας το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτό το σχεδιασμό. Άρα το στίχημα τώρα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό η πόλη να δει την μεγαλύτερη ανάπλαση στο κέντρο της με το μεγαλύτερο αποτύπωμα πρασίνου που έχει ανάγκη. Και νομίζω πως αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, ενώ οι φορείς με τον Δήμο, προκειμένου να υλοποιηθεί στο ταχύτερο χρονικό διάστημα.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, για τον τρίτο προκριματικό γύρο Champions League, Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος χωρίς γκολ απέναντι στην Αϊμέγγεν στο Γιώργος Καραϊσκάκης και βέβαια όλα θα κρυθούν την ερχόμενη Τρίτη στη ρεβάνση της Ολλανδίας. Ενώ απόψε σκητάλη παίρνει ο Παναθηναϊκός για τα προκριματικά του Conference League. Καλό μεσημέρι.
Παναθηναϊκό μεσημέρι. 9:30 είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού εδώ στο Στρόκα, κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Φαβόρι μεγάλο, θα έλεγα. Ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να κερδίσει απόψε και μάλιστα θα έλεγα με ένα καθαρό σκόρο στη ρεβάντς να είναι πιο εύκολη. Ο Ολυμπιακός χτες το βράδυ, όπως είναι παίκτης Παναθηναϊκού και ο Λιβάη Γκαρσία, χτες τα ξημερώματα μετά τις 12 ανακοινώθηκε από τους πράσινους η μεταγραφή με δανεισμό του πρώην παίκτη της ΑΕ και νυν της Σπαρτάκ Μόσχας. Ενώ ο Ολυμπιακός χτες το βραδάκι στο Καραϊσκάκης δεν κατάφερε να κερδίσει την Ολλανδική Νάιμέγεν 0-0 και μάλιστα σε αρκετά σημεία του αγώνα η Ολλανδία ήταν καλύτερη. Οπότε το 0-0 μάλλον ικανοποιεί τον Ολυμπιακό βάσει εικόνας. Αλλά όλα θα κρυθούν όπως είπε στην ερχόμενη Τρίτη στην Ολλανδία. Θα δούμε αν θα πάρει την πρόκριση και την επόμενη φάση ο Ολυμπιακός.
Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.